Ond mae'n sil y Pasg, a mae'n naturiol i ni feddwl am ddigwyddiadau'r Pasg heno eto. Ond dwi am gymryd trywydd chydig bach yn wahanol, a dwi am droi at adnod o Efengyl Mathew penod 16, ac adnod 24. Mathew 16, adnod 24. Os mae'n neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Yn eiriau, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n ei gwybod nhw, ydych chi wedi clywed nhw droion. Ond bore digwener oedd yn Nghildwrn ac yn meddwl am aberth yr arglwydd, yr aberth unigryw hwnnw, ath yr arglwydd roi tros bechod y byd. Bore yma, oeddwn ni'n meddwl am yr atgyfodiad, y fuddugoliaeth rhyfeddol yna, y bedd gwag sydd yn newid holl hanes y byd. Ond pa ddylanwad mae hwn yn gael arno ni? Pa effaith mae'n gael arno ni? Be mae'n ei olygu i ni? Ni mae'n wir bod aberth Iesu'n rhywbeth cwbl unigryw, a da ni ddim yn gallu gwneud be nath Iesu. Mae'r emynydd yn sôn am fe safodd fy mrenin ei hunan yn dydi. Gorffygodd heliogaeth y ddraig. Oedd o yn gorfod mynd fan yna i gymryd beir byd. A gallwn ni ddim talu iawn am bechod. Mi oedd hi gonquest o yn dryllio pyrth y bedd, i gonquest o'n gonquest gwbl yn ei gyrwyd, na fydden ni, un ohono ni wedi gallu i chyflawn ni. Ac eto, mae Iesu'n deud, mae'r patrwm yma dwi wedi roi i chi, yn batrwm de chi hefyd yn gorod i ddilyn. Dwi'n mynd i'r groes, dwi eisiau chi fynd i'r groes. Nid yn yr un ffordd, nid efo'r un canlyniadau. Ond yn y Testament Newydd, da ni'n gweld y pwyslais yma. Da ni'n cael yn galw gan Iesu Grist i'w ddilyn o. Felly, da ni yn darllen am Paul yn sôn am hwn. Pan mae'n ysgrifennu at y Philippiad, y drydedd bennod, mae o yn sôn am hyn yn dydi. Dwi am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad. Wrth gwrs, cyn grym yr atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. A Paul yn deall y bywyd cristnogol fel bywyd nid yn unig o bwysio ar Iesu Grist am gyfiawnder, am faddeiant, am bob dim, ond y bywyd hefyd o ddilyn Iesu Grist, o fynd ar ôl yr arglwydd Iesu Grist. Y neb sy'n cadw ei fywyd, meddai Iesu, mae'n mynd i golli ei fywyd. Ond y neb sy'n rhoi ei fywyd, er fy mwyn i, mi fyddwn ni chael ei. Felly, o gofio be mae Iesu wedi wneud, o gofio y farwolaeth rhyfeddol yna, o gofio'r atgyfodiad gogoneddus yna, beth ydyn ni fod wneud? Beth ydyn ni fod wneud yn fwy na bod ni yn credu, bod ni'n pwyso, bod ni'n ymddiried? Sut ydyn ni fod byw yn bywyd, felly, o ganlyniad i hyn? A'r peth cyntaf, mae codi croes yn golygu deud ie wrth ewyllus y tad. Bo ni'n deud ie wrth ewyllus y tad. Nid peth negyddol ydy codi croes, nid peth goddefol ydy o. Ond mae peth gweithredol. Chi ddim yn codi croes jyst trist yn lawr. mae'n ymdrech yn dydi i fynd a chymeryd y darn pren felly a'i godia. A mae Duw efo ewyllus ar yn cyfer ni o ddydd i ddydd. Dyna oedd Iesu ynddi. Oedd hi fod yn llawn o benderfyniadau. Lle oedd yn gorfod penderfynu o ddydd i ddydd, dyma'r llwybr y dwi yn mynd i'w ddilyn. Fe benderfynodd o adael yn ef a dod i'n byd ni. Ac ar y ddaear oedd yn dewis i lwybr. Pan oedd o yn y deml yn hogyn, yr ieni yn dod ydyn, beth sy'n bod arna ti? Ac oedd yn mwynhau, oedd wrth i fod yn y deml yn cael trafod pethau Duw. A'r ieni dweud, na, tyd efo ni. Ac oedd yn cofio bod y gyfraith yr ddwy hyn yn wedi roi, dweud anrhydeddad y dad a thfam, ond y bobl yn mynd efo nhw. Yn dewis y llwybr yna o ifuddod. Mae nid dyna oedd i awr o felly. Y temtasiwn. Lle mae yn yr anialwch a'r diafol yn i demtio fo. A mae'n dewis dweud, na, dwi ddim yn mynd y ffordd di, dwi'n mynd ffordd fy nhad. Pan ddari o ddechrau gweinid y geisi, dwi'n meddwl bod mynd a dwi'n meddwl pregesu ac oedd pawb oedd yn wrth i bodd efo fo. A wedyn y bore wedyn oedd wedi codi'n gynnar yn mynd i weddio yn fyny yn y mynydd mewn lle unig. A disgyblu yn y dod, tyrd nôl, ew ma'n wrth i bodd efo ti, gyd i fwy o sylw, gyd i fwy, a mae Iesu dweud na. Ewyllt y tad ydy mod i'n mynd ymlaen i'r lle nesaf. Nid gwneud lle cyfforddus i fi fy hunan, mewn rhyw pentre bach lle mae pawb yn anrydeddu fi, ond mynd ymlaen i'r pentrefi nesaf. Pan oedd o'i blino, pan oedd o mewn gwendid, pan oedd o'n cerdded fyny o'r de i'r gogledd ac yn gorffwys wrth y ffynonau tu allan i Samaria mewn blin. Newyn ar wraig yn dod a y tad yn deitho fo hedrych dyma ti wraig sydd mewn cymaint o angen. A Iesu'n dweud wrth i ddisgyblion bellach ymlaen fy marau, fy mwy di ydi gwneud ewyllus fy nhad. A mi allai bod wedi dewis ffordd wahanol yn gallu. Ni allan ni rŵan alw deuddeg lleng o angylion, meddwl fa. Does dim rhaid i fi fynd i'r groes. Ond yng ngarg y semane, be ddododd o eto. Nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Gneler dy ewyllus. Oedd yn ymwybodol fod y tad wedi ordeinio llwybr iddo fo, a'i ddewis o oedd deud ie, bob tro. Wrth y llwybr hwnnw, hyd yn oed i groes Calfaria. Fe amdano ni. Gwyn ei fyd y gŵr sydd a'i ewyllus yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrion ei gyfraith ef ddydd a nos. Nid eistedd mewn llyfrgell, efo llyfr mawr cyfraith yr arglwydd ydy cael yn ewyllus yng nghyfraith yr arglwydd. Cael yn ewyllus yng nghyfraith yr arglwydd ydy deud, mae Duw'n deud dyma'r ffordd a dyn ni deud, ie, dwi'n dewis hwn. Falle bod yn ddim byd mwy i chi heno na gyser bod Duw efo llwybr i chi i'w ddilyn. Chi di meddwl am hynny? Eich bywyd chi ddim jyst yn rhyw hap a damwain, mae Duw wedi dewis llwybr ar eich cyfer chi. Lle dych chi'n cael o funud i funud, cael deud, ie, arglwydd di, dwi ar y dylwybr di'n barod i wneud beth bynnag wyt ti'n gofyn i mi i wneud. Dych chi'n cofio fel oedd Paul yn deud wrth ysgrifennu at yr Effesiad, ei waith ef ydym, wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd yma i Dyw wedi drefnu ni o'r dechrau. Mae'n wych, dydy, bod Dyw wedi trefnu ffordd i ni. Felly, mae rhaid ni chwilio allan beth i llwybr Dyw ar ein cyfer ni, dydyn ni. Cyfoded ei groes, beunydd a chanlyniad fi. Dyna ni'n gorfod chwilio allan arglwydd beth i'r llwybr heddiw. Pan dwi yn cyfarfod pobl, byw ti eisiau fi ddweud wrthyn nhw? Pan dwi yn cael dewis o beth i'n neud, sut wyt ti eisiau fi drin yn amser? Achos, di o ddim yn feistr caled. Di o ddim yn deud, o, dwi'n mynd i roi amser gwirioneddol rotn i chi heddiw. Mae ddim yn gynnau lwybr da. Chwiliwch amdano fo. A pan da ni'n dod o hyd efo y llawenydd o ddeud ie. A gallai fod yn rhywbeth bach felly. O'n i teithio yn ôl o Albania. A dwi'n mynd gwrw amdano chi. Ond dwi'n cael un anodd jyst cychwyn sgwrs efo rhywun. Di pawb ddim yr un peth. Ond dyna lle o'n i yn eistedd nesaf trwy ddyn ar yr awyren. A fi'n meddwl arglwydd. Sut allai gael sgwrs fach efo hwn? A ddim yn gwybod sut i siarad. Ond rywsut, just Dyw fel trefo yn dweud, wel, edrych ar be mae'n ddall yn y gwrdd ganddo fo ryw fagazine ar y lun am wyn. So dyma fi'n gofyn iddo fo, oh, are you interested in wine? Oh yes, Francwr oedd o'n byw yn Llundain. Oh yes, I am, it's a real interest. To tell you the truth, it's a passion, it's a bit of obsession. A dyma fi'n mynd ymlaen i sôn am yr auction oedd wedi bod yn ddi, a oedd na rywun yna wedi talu. Well, the cheapest bottle of wine there was 17,000 euros. Can you imagine who would pay 17,000 euros for a bottle of wine? But you could get a perfectly good bottle of wine for 70 euros. O'n i fel, dwi'n mynd gwybod, mae rhywun sy'n talu 70 euro am botel o wyn felly, ond beth bynnag. A fi'n meddwl arglwydd lle dwi'n mynd i allu cael sgwrs fel yma efo, lle dwi'n mynd i gallu cael rhywbeth fel yma. Ond, just wrth agor fel yna, a fy tywed yn dechrau yn holi fi, wel, beth ych chi'n neud? Yn holi fi ddechrau, are you interested in wine? A dwi'n meddwl, well, I don't know enough, meddwl fi. Oh, well, what do you need to do? Go on a holiday to Burgundy. Start in Burgundy. Go for 3 days there and they'll show you all about the different wines and everything. A wedyn mynd ymlaen am hwnna. Ond wedyn o hynna mynd ymlaen i sôn am be o'n i'n neud a be o'n i wedi bod yn neud yn Albania. A nid mod i wedi gallu egluro'r efengil iddo fo a bod o'n sydyn wedi disgyn ar y luniau a credu. Ond fel oedd rhywun yn dweud, o'n i jyst yn trio gosod carreg fach yn ei esgyr o. Rhywbeth fydde'n aros efo fo. A fydde fo bellach ymlaen yn meddwl amdano fo. Fydde'n aros yn ei feddwl ac yn allan gwneud iddo fo feddwl mwy. O'n i chwilio allan y llwybr a wedyn, pan mae Dyw'n agor drws, da ni'n deud ie am yr olywenydd o feddwl. Ie, dwi'n gwybod straffu'r diwrnod yma. Sy'n byd mawr i weld, ond falle'n rhagwyddoldeb. Bydd na ryw gam bach. Bydd y ffordd wedi ymddwyn tuag at rywun, falle wedi tynnu rhagfarnau nhw yn erbyn Cristnogion efo'n ngylaidd. Bydd y drygaredd wedi ddangos, neu falle bydd y gair fyddai wedi roi, neu'r ffordd wedi ymateb i rhywbeth wedi taro rywun, a wedi bod yn gam ar y llwybr. Codi croes yn golygu dweud ie i ewyllus Dyw. Ond, mae hwn yn swnio yn gret, mae'n swnio yn hawdd, mae'n swnio yn bleserus. Ond oedd croes ddim yn rhywbeth bleserus. Oedd yn offeryn cignoeth i wneud yn siŵr bod rhywun yn dioddau yn ofnadwy cyn bod nhw yn marw. A dwi eisiau wedi sôn am Paul, yn sôn am gymdeithas ei ddioddefiadau ef. Ac ie, mae yna strygl, does. Mae yna strygl o godi croes. Mae dweud ie wrth ewyll y tad. Yn golygu dweud na wrth ewyllus arall ar broblem ydy, di o ddim jyst newyllus y tad, mae gyna i ewyllus yn does. Ac yn aml mae newyllus i eisiau mynd i gyfeiriad gwahanol. Mae newyllus i eisiau mynd i ryw ffordd arall. A mae'n mynd yn erbyn ewyllus y tad weithiau. Da ni'n mychwilio am ddioddefaint. Da ni'n mynd chwilio am broblemau, ond da ni'n dewis llwybr sydd yn mynd yn erbyn y llif, lle mae'r byd yn mynd. A dyna da ni'n ffeindio, wel, Pedr, yr un oedd di bod wrth draed yr arglwydd, yr un oedd mor frwd o blaid yr arglwydd. A dyna lle mae Iesu'n deud, dwi'n gorau mynd i Jerusalem a dwi'n mynd i gael yn rhafodi, ddwylo, pechaduriaid a lladd a trydydd i ddatgyfodi. Na, nid hyn. Roedd Iesu yn codi croes achos dyna oedd Duw wedi ordeinio ar ei gyfer o. Mae yna rhyw survival instinct yn rhan o'n gwead ni. Dydy. A oedd o'n rhan o wead Iesu Grist, dwi'n meddwl. Dych chi'n meddwl amdano fo ngardd Gesemane? A dwi'n misio mynd i'r groes. Dwi'n misio wynebu y dioddefaint. Dwi'n chwaith, wel, yn fwy na bod o ddim isio y dioddefaint corfforol, dwi'n misio wynebu'r pris. Y pris mae pechod yn ei olygu o dy gael di y tad yn troi cefn arna i. Fel mod i ddim hyd yn oed yn gallu deud fy nhad ddim mwy, ond byddai'n gweiddi allan fy new. Byddai di mynd mor ddiarth â hynny. Fy new, pa ham am gydewaist. A dynodd y llwybr gymerodd Crist. Codi croes. Peidio meddwl am ei ewyllus naturiol ei hunan, ond plygu i ewyllus ei dad, achos oedd ganddo fo rhywbeth dyfnach na jyst i ewyllus naturiol. Oedd na ewyllus ddyfnach oedd yn deud fy mwyd i yw gwneud yr ewyllus fy nhad. A felly, da ni'n clywed gorchymyn card y gymydog. A mae yna rhywbeth ynddo ni'n deud, oh well. Ie, mae'n siŵr y dylwn ni, ond dwi'n teimlo bod gennau gymaint o bethau i feddwl amdanyn nhw'n hynna'n rwan. Does gennau'n amser, falle. Tarwch eich gelynion. A mae'n reddf i daro nôl yn does. Pan mae rhywun yn deud rhywbeth sy'n gas. Mae'n reddf yno ni sydd eisiau deud rhywbeth sydd yn mynd i ryw sy'n daro nôl. Byddwch barod bob amser i roi'r rheswm am y gobaith sydd yno ydy ewyllus y tad. A'n greddf ni ydy swatio'n dawel mewn rhyw gornel fach allan o'r ffordd. A mae yna elfen gyhoeddus yn does yn byw ni i Grist. A mae Crist yn deud yn dydy wrth ddanfon i ddisgyblion allan. Yn Mathew penod 10, mae'n deud pethau fel yr hyn. A ddywedaf wrthych yn y tywyllwch, dywedwch efo ngolau dydd. Ar un y sibrydur eich clis, cyhoeddwch efo arbennau'r tai. Pwy bynnag fydd yn fy arddel i gerbron dynion eraill, byddaf unau hefyd neu arddel hwy, gerbron fy nhad ar ond sydd yn y nefoedd. Ond pwy bynnag fydd yn fy ngwadu i gerbron eraill, byddaf unau hefyd neu gwadu hwy, gerbron fy nhad ar ond sydd yn y nefoedd. Y wraig nefo, diferlif gwaed, ddoth yng nghanol y dyrfa, jyst cyffwrdd ymyl gwisg y gwaredwr. Oedd eisiau gallu mynd ffwrdd yn dawel a jyst mwynhau iechyd, iachad. Ond gafodd i ddim, oedd Iesu'n mynnu bod hi'n aros a bod hi'n rhoi tystiolaeth. A felly, mae tystioleth yn cyfr ein dydy. A mae'r byd yn gweld bod yn costio i ni. Chi'n bod pan... pan nath Thomas weld ôl yr hoelion yn wylo ac yn rhaid y gwaredwr, oedd o'n credu. Pan mae'r byd yn gweld bod yn ffydd ni'n golygu rhywbeth i ni. Bod o'n golygu mwy ni na enw da'r byd ac yn y blaen. Yna mae o'n cyfri. Yna godi croes. So, ddeud ie wrth y wyllt y tad. Ddeud na ar adegau wrth yn ewyllus ni. Gan gredu bod yn ewyllus ddyfnach ganddo ni. Ond, mae yna rhywbeth arall. A heddiw o bob diwrnod, da ni'n gorfod meddwl am hwn. Mae'r llwybr yma o ddeud ie wrth y tad, na wrth o'n i'n hunain, mae'n llwybr diogel. Pam? Oedd trwy'r groes da ni dod â ddatgyfodiad. Mi nath Iesu ddiystyru y gwarth meddwl llythrat yr Hebreaid. Gan feddwl mwy am y gogoniant oedd i ddod. Yr arg fydda Edwin ffordd y rhai cyfiawn medd y Salmin, ond ffordd yr awniwiolion a ddifesur. Mae Dyw yn gwybod am y llwybr yma, am y llwybr mae wedi osod allan, am yr offensys bob ochr, am mae'r llwybr yn arwain i rywle. Yn dydy? Achos mae'n dod trwodd i'r atgyfodiad. Mae'n ymadrodd gan John Piper yn un o'i lyfrau. There is a joy that is only known from the other side of pain. Llywenydd sydd ddim ond yn... Bydden ni ddim wedi brofi fo oni bai bod ni wedi bod trwy'r dioddefaint gyntaf. A dyna y patrwm oedden ni'n can yn yr emyn yn de am... O, y gwragedd yn mynd yn drist at y bedd, achos oedden nhw mewn tristwch, ond oedd ei tristwch yn cael ei droi'n llawenydd ac yn orfoledd. Achos oedd Crist yn fyw. A dyna'r patrwm sydd yn cael ei roi i ni. Y patrwm rhyfeddol yma. Adnod, dwi di nodi fan yma cynta Corinthiaid penod 10 ac adnod 11 i 3. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwastad nad yw'n gyffredin i bawb. Mae Dyw'n ffyddlon ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi tu ond i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawf, fe rydd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Ac felly... Mae Dyw wedi trefnu'n barod ar ein cyfer ni. Bob tro, da ni'n teimlo bod y groes yn rhy drom. Bydd yna lwybr yn mynd i fod ymlaen. Ac wrth gwrs, y peth gwych i ni ydy bod ni ddim yn cario'r groes ar ein pen yn hunan. Nid oes ni ar chyffeiriad heb fedru cyd i oddef gyda'n gwendid ni, ond wedi demtio'r infinit yn unnau, ond heb bechod. Am hynny iawn yn hyderus a drosedd mae'n cygras fel y derbyniom drigaredd, cycaffom ras yn gymorth cyfamserol. Ni mae rhywun wedi sôn yn dweud bod ni'n cario'n croes. Croes arbennig falle. Croes wahanol i bobl eraill. Ond dyn ni'n mynd i chario hi ar ben yn hyn. A mae Crist yn en cario efo ni. A mae Crist yn dal y pen trymaf o'r groes. Mae yna emyn wedi cael ei sgrifennu yn Ffrangeg gan Henry Malan. A nid cyfeithiad ydy hwn, ond rhyw fath o aralleiriad neu cymryd y syniad a'i roi o mewn gwisg cyrdy bach yn wahanol. Nid marw ydy'w rhoi fy nghorff dan gaead bedd. I'm hatgyfodi gyda Chryst i edrych ar ei wedd. Nid marw ydyw cael fy llygaid ar y byd i ddeffro'n llawen gyda Chryst trwy'r un ei aberth drud. Nid marw ydyw dweud ffarwel wrth ddagrau oes am y gorfoledd gyda'r un am prynodd ar y groes. Nid marw gollwng fynd ar ei ogluwch fy nghawd, i'm codi'n rymus ar ei lun fy ngheidwad i am brawd. Nid marw rhoi fy hun i'r atgyfodiad byw, orchfygodd angau drwy yn erth fy arglwydd i am Dyw. Nid marw gadael byd mor frau a llawn o boen, i fyw yng nghwmni'r cyfiawn rai yn hernas wen yr oen. Byw i ni yw Crist, ynde? A y gweitha mae'r byd yn gallu i wneud ydy lladd y corff. Ond dyn ni, trwy ras Dyw, wedi cael myddiant, wedi cael yn haelenni, wedi cael bywyd newydd wedi roi i ni, a hynny trwy ni wneud dim byd ond taflun hyn yn adrigareth, drigareth Dyw. Mae Dyw wedyn yn galw ni, dowch i rwan, dilynwch yr un llwybr, trwy'r groes i'r atgyfodiad. Ar ryw ddydd mi fyddwn ni'n gallu edrych yn ôl. Ar ryw ddydd mi fyddwn ni'n gwenu. Nid bod y poen di bod yn ddibwys. Ond trwy'r poen, da ni wedi dod i weld gogoniant y gorfoledd mae Dyw'n roed i ni. A bydd Dyw yn sychu ymaith pob un deigryn oddi wrth yn llygaid ni. A mi fydd hi yn ogoneddus. A bydd hi'n llawenydd di ben draw. So, mae'n braf cofio adeg y Pasg a mynd yn marw trosto ni. Mae'n anrheithol werth fawr i feddwl am un yn concro marwoleth er yn mwyn ni. Ond, ar ôl yr atgyfodiad, Pedr ddim jyst wedyn yn eistedd nôl a dweud, waw, mae Crist i cyfodi, mae pob beth yn iawn. A Pedr yn clywed y gorchymyn, dos, portha fy wyn, bugeilia fy nefaid. Felly mae eisiau ni fynd i godi'n croes a dilyn Crist bob dydd o'n bywyd. Beth am i ni ganu emyn o'r llyfr emynau 227 yn y llyfr emynau. Mi o'n fod fy mrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddryd. Fe saif ar y ddear gwir yw yn iwedd holl eisoedd y byd. A wedyn mae'r ail bennill yn deud, wel, rwan, wel, arno bongolwg bob dydd a'i daliad anfeidrol o werth. Gwir awder perffeithydd ein ffydd ddim cynnal ar lwybrau glin serth. Dwch chi'n ei ganu hon efo'n gilydd.